Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdayalong ne stap chiti metrei. Thangai ni thangai put ti pram khai sai ha chnam 2015. Khnyom srei lakana nang sahakarai krom phsai khamra phisa nei VOA. Som svakom oh lok ne stap pi rotini Washington. ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសរសើរសំណើអាកាសធាតុរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនសំណើទៀមទាសមត្ថកិច្ចទៅអង្គការសហប្រជាជាតិការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ Legionnaire សម្រាប់មនុស្ស7នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New York
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា ASEAN កំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiserក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះទស្សនៈនៃការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់ដែលត្រូវបានផលិតដោយរោងចក្រធម្មពលអាមេរិកការអំពាវនាវរបស់លោកអូបាម៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនចំនួន 32% នៅក្រោមកម្រិតឆ្នាំ2005នៅឆ្នាំ2030នោះត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកថាមានតម្លៃថ្លៃពេកហើយនឹងខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅសេតវិមានមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរខ្ពស់ដល់ការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចូលកាន់តំណែងរហូតមកទល់ពេលឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការគម្រាមកំហែងខាងបរិស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុប្រហែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសន្និសីទអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបទដ្ឋានក្នុងខែធ្នូចាំបាច់ធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាវិបត្តិនានានៅក្នុងសកលលោកដូចជាប្រទេសសេរីយេម៉ែនលីប៊ីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសង្ឃឹមពីស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវដល់ភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់ឲ្យឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាបើពុំដូច្នេះទេប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកត្រូវបង្ខំឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនសំណើទៀមទាមួយទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីកាន់កាប់ផ្ទៃទឹកសមុទ្រទឹកកអាទិចប្រវែង650គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសមួយមានសិទ្ធិទៀមទាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខលើផ្ទៃទឹកមហាសមុទ្រទឹកកអាទិចក្នុងរង្វង់370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រទឹកកអាទិចមានបំណងទៀតទៀមតំបន់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាកាដាណាម៉ាកហើយនិងប្រទេសន័រវេសបានព្យាយាមទួតត្រាតំបន់នានានៅក្នុងផ្នែកនៃសមុទ្រទឹកកអាទិចដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានប្រេងនិងឧស្ម័នដែលគេមិនទាន់រកឃើញចំនួន 1/4 របស់ផែនដីការស្វែងរកធនធាននៅមហាសមុទ្រទឹកកអាទិចបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត នៅពេលដែលទឹកកកតំបន់ពោលកំពុងរួមកាន់តែតូចទៅតូចទៅដែលបានបើកឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មីនិងការរុករកនិងការធ្វើអាជីវកម្មធម្មពលរុស្ស៊ីរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការស្ដីពីការកម្រិតផ្ទៃសមុទ្ររបស់ទ្វីបអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការទៀមទាមិនបានជោគជ័យរបស់ខ្លួននោះរុស្ស៊ីជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលបានបញ្ជូនការទៀមទារបស់ខ្លួនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលការស្នើនេះពីព្រោះតែខ្វះភស្តុតាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានធ្វើការទៀមទាមហាសមុទ្រទឹកកកជាអធិភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយបានពង្រីកវត្តមានខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះជាចំណាត់ការមួយដែលបានរំខានប្រទេសជាតិខាងហើយបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងនោះពិចារណាពីការបង្កើនការចំណាយខាងយោធារបស់ខ្លួនការផ្ទុះឡើងដ៏ធំមួយនៅជំងឺ Legionnaire នៅក្នុងទីក្រុង New York បានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ហើយនឹងបានឆ្លងមនុស្ស86នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលទីក្រុងនេះបានចាត់វិធានការការពារថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើច្បាប់ថ្មីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៅពេលអនាគតនេះទំនងជាជំងឺដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានដឹងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Mary Bassett ស្នងការសុខភាពបានថ្លែងអមជាមួយលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមនុស្ស65នាក់បានចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺនេះជាប្រភេទជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅសង្កាត់ Bronx ដែលជាសង្កាត់ក្រីក្រមួយរបស់ទីក្រុងមនុស្ស28នាក់បានព្យាបាលហើយបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យមនុស្ស7នាក់ដែលបានស្លាប់ជាមនុស្សចាស់ដែលមានបញ្ហាខាងសុខភាពមនុស្សដែលមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃនិងអ្នកកើតជំងឺ AIDS និងមានមេរោគ HIV ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងជំងឺនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលទឹកមានជាតិកខ្វក់មានមេរោគបានចូលទៅក្នុងសួតមនុស្សមានករណីនៃជំងឺចំនួន2400ករណីនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំនេះបាក់តេរីបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសណ្ឋាគារ Bronx ហើយឯនឹងឧបករណ៍នៅឯមន្ទីរពេទ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតសភារបស់ប្រទេសកូសូវូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសអតីតកងទ័ពរបស់ពួកឧទាមរំដោះកូសូវូជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកូសូវូនិងសភាកូសូវូដែលជាការបើកផ្លូវដើម្បីចេញការចោទប្រកាន់ហើយនឹងកាត់ទោសរឿងក្តីជាការត្រឹមត្រូវមកពីលទ្ធផលនៃការស្វែងរកភស្តុតាងរបស់ក្រុមការងារពិសេសមួយវិធានការទាំងនេះមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យកូសូវូស្ថិតនៅលើមាគាមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចូលអឺរ៉ុបនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងជាង9000អ្នកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីគប់ការឆេះព្រៃចំនួន21កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នករត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយការឆេះនេះបានរីកកាន់តែធំឡើងការឆេះព្រៃដ៏ធំបង្អស់មួយបានរីកទៅកាន់ផ្ទៃដី263គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីអណ្ដាតភ្លើងបានឆេះកាត់តាមខ្សែបន្ទាត់ពន្លត់អគ្គិភ័យហើយបានឆ្លងកាត់ Highway នៅពេលដែលវាបានឆ្លងកាត់សង្កាត់ Colusa Lake និងសង្កាត់ Yolo ភាគខាងជើងទីក្រុង San Francisco ការឆេះដែលមិនអាចព្យាករបានកើតមានឡើងកាលពី7ថ្ងៃមុនហើយបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធអស់50រួមមានផ្ទះ24ខ្នងហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស13000នាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនឹងប្រកាសពីជំហរចុងក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហៅថា DOC ដំណើរការនេះគឺជារឿងមួយអាចឈានទៅដល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេយល់ថាដើម្បីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះជាទីកន្លែងដែលពួកគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីជំហរចុងក្រោយរបស់ពួកគេលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមឯកសារដែល VOA ខ្មែរទទួលបានមុនពេលកិច្ចប្រជុំដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់អំពីជំហររឹងមាំរបស់ខ្លួនចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាសេរីភាពនាវាចរពាណិជ្ជកម្មនាវាចរដែលគ្មានការរំខានការធ្វើជំនួញនិងការហោះហើរលើតំបន់នេះជាដើមក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើកិច្ចការឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនការកំណត់ដែលរឿងនេះជាច្បាប់ឬក្រមដែលអាចបង្កើតយន្តការនានានៅក្នុងការបញ្ជាជំនួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានពោពេញទៅដោយអរិភាពនោះនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលរំពឹងថានឹងអានដោយប្រធាននៅឯទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ចេញឲ្យដឹងពីក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាទន្ទ្រាននិងការសាងសង់សំណង់លើដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យមានសកម្មភាពជាឯកតោភាគីឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ដែល VOA ទទួលបាននោះក្រមប្រទេសអាស៊ាននិងចិនកំពុងធ្វើការតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC ប្រកបដោយអត្តន័យច្បាស់លាស់ជាងមុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅខែកក្កដានិងខែសីហានេះក្រុមការងារប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងស្មារតីអ្នកជិតខាងល្អហើយធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះក្រមមន្ត្រីអាស៊ាននិងចិនបានធ្វើការបង្កើតចំណុចទាក់ទងសម្រាប់កិច្ចការបន្ទាន់រវាងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលរំពឹងថាអាចរារាំងមិនឲ្យមានជម្លោះកើនឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឯកសារជាសេចក្តីព្រៀងបានកត់សម្គាល់ថាមានគម្លាតយ៉ាងធំរវាងផ្លូវការទូតនិងកំណើនភាពតានតឹងនៅលើទីតាំងផ្ទាល់ភាគីនីមួយៗបានព្រមព្រៀងត្រូវគោរពអនុវត្តការទប់ចិត្តដើម្បីជៀសវាងជម្លោះនិងជៀសវាងការឲ្យមានការតាំងទីលំនៅលើកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងតំបន់ដែលមានការប្រទែងប្រទង់ដតីទៀតភាគីទាំងពីរក៏កំពុងធានាថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនធ្វើឲ្យបង្កបញ្ហាដល់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនជាទូទៅទេជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេធ្វើការចរចាដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈដែលមានការពង្រីកការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសចិនចង់បានជាចម្បងឲ្យមានការរក្សាទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម DOC ឆ្នាំ2002ដែលបានទទូចឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯកសាររបស់ចិនដែល VOA ទទួលបានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមប្រតិបត្តិ COC នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ការអនុវត្តគម្រោងដែលបានយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នគម្រោងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានមុនពេលកំណត់រួមទាំងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្រោមច្បាប់ក្រមប្រតិបត្តិគួរតែត្រូវធ្វើតាមមូលដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធហើយនឹងតាមមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តហើយប្រសិនបើយល់ថាមានសារៈសំខាន់សេវាកម្មនានានៃក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលនឹងត្រូវផ្ដល់ធនធានជាក់លាក់ស្ដីពីគម្រោងពាក់ព័ន្ធ
បើតាមឯកសារគម្រោងជាទូទៅសម្រាប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិដែល VOA ខ្មែរទទួលបានហើយស្នើដោយប្រទេសថៃនោះបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងជាចម្បងនៃក្រុមប្រតិបត្តិ COC គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តរារាំងហើយនឹងដោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតឡើងដោយគ្មានការប៉ះពាល់ចំពោះការទាមទារជាកម្មសិទ្ធិក្រុមប្រតិបត្តិគួរតែជួយបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬហៅថា UNCLOS ជាដើមសេចក្តីព្រៀងគម្រោងដដែលនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ក្រុមប្រតិបត្តិ COC មិនមែនមានន័យថាជាឧបករណ៍ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនោះទេជំនួសមកវិញវាជាគម្រោងផ្នែកច្បាប់ដែលមានរបៀបជាបទដ្ឋានក្រិតក្រមនិងនីតិវិធីដែលអាចនាំឲ្យភាគីនានាប្រតិបត្តិតាមតាក់ទិននឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូង
លោកស្រី Shihoko Goto អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអាស៊ីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឈ្មោះ Wilson Center បានថ្លែងថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទនៃវិធាននានាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាខាងមុខជាពិសេសលើបញ្ហានៃការព្យាយាមថ្មីៗរបស់ចិននៅក្នុងការសាងសង់សំណង់នានានោះលោកស្រី Goto បានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
មានការយល់ច្បាស់ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលថាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មិនច្បាស់លាស់បច្ចុប្បន្នគឺបានបន្ថែមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរឿងនេះចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់តែកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងធានជីងនៅតែបង្ហាញពីវិធីដ៏លំបាកយ៉ាងណាដែលកើតឡើងក្នុងការសម្រេចបានគោលបំណងរួមនោះ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ជំហានវិជ្ជមានមួយទៅមុខចុងក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងធានជីងគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់ឬ Hotline ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែការពិបាកនោះគឺការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលអាចពង្រីកការបែងចែកកាន់តែធំក្នុងចំណោមប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនឹងភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង
ដំណើរគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញការឈានដល់ដំណោះស្រាយដែរហើយលោកស្រី Shihoko ក៏បានបញ្ជាក់បន្តថា
ដោយសារយល់ឃើញថាប្រជាជាតិអាស៊ានជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមានការឈានដល់ដំណោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗដោយផ្ដោតលើការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននោះការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទហើយជាផ្នែកនៃការព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
លោកស្រីបានថ្លែងអះអាងបន្តថាបញ្ហាមួយគឺថាតើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងចិនទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្លឹងទៅរកទំនាក់ទំនងទៅអនាគតជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែលមានចំណងតាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងចិនអាចមានតួនាទីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខដែលលោកស្រី Shihoko បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានោះគឺជាការសាកល្បងនៃកិច្ចការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជានៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ខ្ញុំត្រូវការឲ្យត្រឹមតែអាស៊ានចិនបន្តការចរចាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថា DOC នោះអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរក COC ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធធ្វើការសន្ទនាគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មជាថ្មីថាវាជារឿងមិនសមរម្យនោះទេនៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាលំអៀងទៅរកចិនហើយមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធផលជាពិសេសលើក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកបានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនរាប់ទាំងភូមាប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលបានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនរងការស្ដីបន្ទោសនោះទេក្រោយឆ្នាំ2013 2014និង2015នេះដោយឡែកលោក Achmat Rizal Panama ជាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រតិបត្តិ COC នឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តរវាងចិននិងអាស៊ានក ក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលគេមើលឃើញថាតើក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងលើផ្ទៃសមុទ្រយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើនាវាចរព្រឹត្តិការណ៍យោធាដ៏សំខាន់សំខាន់ហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះនៅក្នុងការតាក់តែងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយឲ្យពិតត្រង់ទៅគឺក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងមិនត្រូវគេអនុម័តនៅឆ្នាំនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser ក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកដោយមិនផ្ដល់ប្រាក់សំណងប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើកោតកម្មនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសហជីពនិងអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលោកស្រាបៀបាត់វ៉ៃសឺក្រុងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីខែមុនឲ្យទូទាត់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដេញចេញលោកសានសុផាតមន្ត្រីច្បាប់និងយុទ្ធនាការនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការសម្រេចធ្វើកោតកម្មកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអានកូមិនព្រមធ្វើការទូទាត់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកចំនួន8នាក់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ដោយគ្មានការផ្ដល់សំណងផ្អែកទៅតាមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា
ការរសាយរបស់គាត់នឹងអត់បានផ្ដល់សំណងតាមស្អប់ពីការងារសំណងមួយចំណាងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនកម្មការនីគាត់បានប្តឹងតាមមកសហជីពសម្រាប់ចូលប្តឹងរហូតដល់ចប់អាជ្ញាកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចហើយក្រុមហ៊ុនសងចំណងតាមច្បាប់ហ្នឹងមកជួយកម្មការនេះហើយក្រុមហ៊ុនក៏អត់គោរពតាមព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹង
នៅក្នុងលិខិតសម្រេចនិងបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានសរសេរថាបង្គាប់ឲ្យនិយោជកទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារជូនកម្មការនីទាំង8នៅប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញតាមមាត្រា79នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជូនដំណឹងមុនតាមមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកស្រីផាត់ផាណាអាយុ32ឆ្នាំដែលធ្លាប់បម្រើការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូ74ឆ្នាំនេះនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ជាង1000ដុល្លារពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានជូនសំណងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់ខែបន្ថែមឲ្យមួយខែ
ថ្ងៃដែលរំសាយពួកខ្ញុំអត់មានប្រាប់ពួកខ្ញុំមុនរំសាយថ្ងៃ23ថ្ងៃ27ឈប់តែម្ដងហើយអត់មានប្រាក់សំណងសងពន្ធ3ខែហើយអត់មានលុយបំណាច់ឆ្នាំឲ្យពួកខ្ញុំអត់មានអីឲ្យទាំងអស
់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈុំមហាកុសលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អតីតបុគ្គលិកទាំង8នាក់នេះដោយលោកបានអះអាងថាពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានោះទេលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការចោះធ្វើអធិការកិច្ចត្រឹមត្រូវហើយថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នឹងមានប្រសិនជាដំណាងសហជីពនិងអតីតបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះធ្វើកោតកម្ម
វាធម្មតាសិទ្ធិសេរីភាពតែតែប៉ះពាល់គេខ្លាំងពេកក៏វាអត់កើតដែរគេក៏ចាត់ជាអ្នកការតាមច្បាប់ដែរ
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលនៅក្នុងការជូនដំណឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះនឹងធ្វើកោតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនអានកូស្ថិតក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអ្នកដែលគ្រោងធ្វើកោតកម្មទាមទារសំណងនេះត្រូវបានរំសាយដោយក្រុមហ៊ុនអានកូកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបណ្តេញរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកបានចោទប្រកាន់ក្រសួងពីការជ្រៀតជ្រែកពីការស៊ើបអង្កេតករណីទុច្ចរិតក្បត់ជាតិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបណ្តេញលោក Harald Rang រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានត្រូវប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅឯសន្និសីទមួយដែលលោក Hekomas រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌បាននិយាយថាលោកលែងទុកចិត្តលោក Rang តទៅទៀតហើយគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងសមាជិកខ្លះរបស់សម្ព័ន្ធភាពដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកើក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោករ៉េងចុះចេញពីតំណែងផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីសិនដ្រាប្លែងស្ត្រីម្នាក់ដែលគេរកឃើញថាស្លាប់បានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់គុកនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីខែមុនបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីឲ្យបានទទួលព័ត៌មានអំពីរឿងក្តីនេះប្លែងអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវឃើញស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់គុកដោយការចងកខ្លួនឯងពីផ្នែកខាងលើបន្ទប់ជាមួយនឹងស្បង់ផ្លាស្ទិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកាំង3បានហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនជ័យភ័ណ្ឌប្រមាញ់នៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសម្លាប់សត្វតោឈ្មោះស៊ីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីខែមុនមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta Airlines ប្រកាសលើកដំបូងពីការហាមឃាត់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines និងក្រុមហ៊ុន United Airlines ការសម្រេចនេះការមានឡើងបន្ទាប់ពីវិធានការប្រអប់ផ្សាយគ្នាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ហើយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគេមិនដឹងថាតើជាយភ័ណ្ឌប្រមាញ់ប៉ុន្មានទេដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះការហាមឃាត់នេះនឹងរារាំងការដឹកជញ្ជូនជាយភ័ណ្ឌសម្រាប់សត្វតោខ្លារខិនដំរីនិងសត្វរមាសតាមប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលថ្ងៃអង្គារថាពិភពលោកត្រូវតែមានផែនការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រសិនបើមេដឹកនាំឆ្លុះប្រកែកគ្នារបស់ប្រទេសដ៏ក្មេងខ្ចីនេះខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី17ខែសីហាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្តពីការពិភាក្សានៅសេតវិមានជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនថាប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងនោះខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការកំណត់បន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមានវិធានការផ្សេងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.